minner jeg først om da delprøven, som I morgen. Klokka kvart over 11 til kvart på 12. Og den jo da denne gangen I A3 for alle, pluss A153. Finner en plass der som passer dere. Helst bare to I hver bås I A3. Så hvis dere vil prøve å kapre en plass I bås og være tidlig ute. Men det kan jo hende at plassen krever at vi må ikke få det til. Men jeg tror det vil holde akkurat. Ellers så blir det likt som forrige gang. Selvfølgelig andre oppgaver, men samme opplegget. Nå skal vi altså begynne på modul 3. Funksjoner av to variabler med partielle deriverte. Og først og fremst I hovedsak det som kalles ekstremalverdiproblemer, som da fellesnavn for maksimum og minimum. Nå blir det litt pause fra linjær algebraen en stund. Det tror jeg kan være godt å la den få synke litt på plass, så blir det mer bruk av linjær algebra igjen I modul 4 og 5. Nesten ikke noe I denne modulen her. Pensum, sånn som lagt opp, litt sett I forhold til matematikk 3, som begynner egentlig med kapittel 12 I Edwards og Penny, men tar lite eller ingenting om Max og mine problemer. Men begynner rett på den morsomste delen av kapittel 12, med gradient og retningsderivert. Og så videre, så det tar jeg da ikke her. Det hadde vært mye morsommere å undervise. Grovt sett så kan vi da si at det kapittel 12.1 til 12.5. Ja. Det til nettstudentene, ja, de som skal levere. Så det REA 2071F. Så for campusstudentene så det jo den her som gjelder, den øverste. I praksis jo pensum definert av det som blir gjennomgått på forelesning og I oppgaver. Men før vi begynner på Max min problemer, som det vi skal drive mest med, så skal vi da bli en dag sånn, si litt om funksjoner med to variabler generelt og partielle deriverte generelt. Det hadde jo en bitteliten bit med det I matematikk 1. Vi kan vel si det vi skal gjøre I dag, det vil jo for så vidt overlappe det ganske mye, men med litt mer vekt på, skal vi si, litt grunnleggende ting, litt grann teori her I dag. Det blir ikke så mye teori I fortsettelsen, det men stort sett bare 2-3 ting. Så har vi kunnet gjennomføre det I praksis. Men vi tar litt raskt gjennom noe av det teoretiske grunnlaget I dag. Så det blir litt mer vekt på teorien enn dere sannsynligvis har til matematikk 1, men litt overlapping på det. Av det. Her først, da et eksempel, som jeg pleier ofte å bruke når jeg snakker om funksjoner av to variabler. Funksjonen f av xy lik x I an pluss y an. Den enkel og grei. Den passer, og den klarer jeg til og med å håndtegne grafen til den. Så den kan, og samtidig som det ikke for enkel, altså det ikke en linjær funksjon som bare gir en plan graf. Her jo da begrenset utsnittet til det området som x I an pluss y an mindre lik 4, altså innenfor sirkel med sentrum og radius 2. Og så setter jeg 0 I nedre grense, men x I an pluss y an jo automatisk større lik 0. Men jeg pleier nå, kan være god vann også å ta med 0 nede der, men I hvert fall hvis dere tenker I retning av matematikk 3, for da skal dere ofte integrere over sånne områder, og da trenger man både nedre og øvre grenseintegrale, selv om nedre grensen opplagt. Hvis vi snakker om denne typen objekter, som vi da I hovedsak skal drive med I denne modulen her, så kan vi si at det funksjoner som har et navn, ofte f da, som går fra R2 inn I R. Altså den tar inn som innverdier ordnet par, altså xy-koordinater eller vektorer I planet, om vi ønsker å se på det, men vi skal vel ikke vektlegge det vektoraspektet noe særlig I denne modulen. Og som da sender ut reelle tall, en variabel tall. Og det vi skal se vil vel utelukkende være funksjoner gitt ved en eller annen forholdsvis grei formel, ikke fullt så enkelt som den alltid, men en formel, et funksjonsuttrykk. Og dette da grafen, og grafen da egentlig mengden av alle punkter i rommet, x, y, z, sånn at x og y i definisjonsområdet, som da kan være hele R2 eller en del av R2, som for eksempel den sirkelen. Og så z-koordinaten funksjonsverdien, det vi får når vi setter inn her. For det jo selvfølgelig, dere skjønner det, jeg kan bare skrive det, ikke sant? F her, så kan vi putte inn en eller annen verdi for x og en eller annen verdi for y, og så regner vi da ut hva som setter inn i den formelen som her da. Og så får man inn en funksjonsverdi som vi kan kalle z, og så blir det z-koordinaten. Og det vil da si at punktet i rommet med x-koordinat 2, y-koordinat 5 og z-koordinat 29 et punkt på grafen. Det ligger utenfor det området utsnittet her da. Og tar man mengden av alle sanne punkter, så vil jo da normalt bli en sånn sammenhengende flate, som regel en krum flate i rommet. Det ikke sånn, i prinsippet så behøver det jo ikke være noen sammenhengende flate i det hele tatt. Det jo bare det at det finnes noen funksjonsverdier til hver x og y, men vi skal jo holde oss til rimelig greie og pene funksjoner, kontinuerlige funksjoner stort sett, og da blir det sammenhengende flater. Og så en annen måte å fremstille, skal vi si, lage et grafisk bilde da, når vi har noe som på en måte i prinsippet tredimensjonalt, og tegne det på ved hjelp av nivåkurver. Dette samme funksjonen, f av x, y er lik x i annen pluss y i annen, så kan den samle alle punkter hvor x i annen pluss y i annen er lik 1. X i annen pluss y i annen er lik 1, det kjenner dere vel igjen som ligningen for en sirkel med radius 1. Kunne ha tatt x i annen pluss y i annen lik 0 også. Eneste reelle tallet som sånn at x i annen pluss y i annen er 0, det jo origo selv. Så det blir bare et punkt. X i annen pluss y i annen lik 2. Det blir en sirkel med radius kvadratroten av 2. X i annen pluss y i annen lik 3 blir en sirkel med kvadratroten av 3 som radius. Og x i annen pluss y i annen lik 4 blir da en sirkel med kvadratroten av 4, altså radius lik 2. Og så kan man jo da på den måten få en tegning, en illustrasjon av grafen her, og den kjenner dere kanskje fra sånn kart, spesielt sånn naturkart og sånt, bruker jo den måten, og så angir høydeforskjeller i terrenget med sånne høydekoter. Par sidekommentarer her. I en del sammenhenger, ikke så mye i den modulen her, kanskje mer i sånn matte 3-stoff og en del andre sammenhenger, så er vi ikke alltid bare interessert i disse nivåkurvene som en illustrasjon, en måte å tegne opp en tredimensjonal graf i to dimensjoner på, men vi kan ofte være interessert i en bestemt av disse her. Ta den ytterste sirkelen her, for eksempel, x i an pluss y an lik 4. Det jo fra matematikk 1, så kan man tenke på det som en implisitt gitt kurve, eller en implisitt gitt funksjon, hvis man tar den øvre eller nedre halvdelen av den sirkelen der. Og metoder da, med partiellderiverte på implisitt gitte funksjoner, implisitt gitte kurver, det er for så vidt et anvendelsesområde av partiellderiverte som vi da ikke skal nå særlig inn på i denne modulen, men som vi kommer litt mer inn på i matte 3. Vi kan ta en kommentar til. Hvis vi nå skal ha funksjoner av tre variabler, da går vi tom for dimensjoner her. Da må vi ha fire dimensjoner, vi må ha tre dimensjoner til å beskrive de variablene som skal inn, altså x, y og z, og så en fjerde dimensjon til funksjonsverdien. Det klarer vi jo ikke å tegne, men vi kan jo lage en analogi til dette her, og så lage slags kart av sånne firedimensionale flater. Altså for det som ganske en direkte utvidelse med en ekstra variabel av dette her, x i an pluss y i an pluss z i an. T tre variable. X i an pluss Y i an pluss Z i an lik 1 med alle de punktene som har avstand 1 fra origo, altså en kuleflate med sentrum i origo. Så da blir den nivåkurva her byttet ut med en kule i rommet. Og så kan man jo bruke de 3D-tegneteknikkene som vi har av den typen her. I forrige eksempel. Her, og så tegne kuler. Tegne de nivåflatene. Det kan jo fort bli vanskelig, men vanskelige figurer, men i hvert fall i noen situasjoner så blir det greit. Så får du en kule her. Så får du en kule her med radius roten av 2 utenpå den, og så en kule igjen der med radius roten av 3, og en kule med radius roten av 4 utenpå der. Det kan man jo lage tegning. Nå ligger jo disse kulene inne i hverandre, så de vil jo skjule hverandre, så man lager jo typisk et slags snitt, omtrent som man skjærer ut en appelsinbåt eller noe sånt, for å få fram disse kulene inne i hverandre, så man skal lage et bilde av en firedimensjonal graf. Men vi skal jo all hovedsak holde oss til to variable. Bare et par kommentarer til på flere variable her. Først et eksempel til da, på en funksjon av tre variable. 2x minus 3y pluss z minus 7. Denne her ser jo ut som en linjær ligning med tre ukjente, med konstantledd. Putt over på venstre siden, kan du se. Så hvis vi setter det lik 0, så blir det jo en ligning med tre ukjente. Geometriske bilder, det er jo et plan. Mer generelt da, hvis vi setter like en konstant her, og så flytter vi den 7-tallet over på høyre siden, så blir jo 2x minus 3 pluss z er like en konstant, eller tar den konstanten og flytter dit, så får vi jo et plan, sånn at de nivåflatene for den funksjonen vil jo være plan som ligger parallelt i rommet. Det kalles altså en linjær funksjon. Et eksempel til uten noe konkret funksjonsuttrykk her, en funksjon med fire variable, t av x, y, z, t. Et eksempel på en anvendelse av det kan være at du har et legeme, og så har du noen koordinater, så du kan angi posisjoner, punkter i det legeme med en x, y og en z-koordinat. Og så har du i veldig mange anvendelser så har man en ekstra koordinat som er tida. Og så hvis den da kan den kan da for eksempel være temperaturen i et legeme ved tidspunktet T. Og hvis denne her da er en sånn avkjølings- eller nedkjølingsprosess da, så vil jo den funksjonen her, temperaturen, endre seg med tida T, så da får man den som en fjerde variabel. Igjen, litt frem mot matematikk 3, så vil dere se på denne typen funksjoner forenklet ned til endimensionale legemer, varmeisolerte staver, her, sånn at man bare har en x og en t. Og se på hvordan den vil oppføre seg, med noe konkret funksjonsuttrykk som jeg ikke trekker inn her, hvordan man finner det, når det er det som kalles varmeledning, eller diffusjon. Disse teoretiske tingene skal nevne de, men ikke bruke mye tid på det. Og først så er det jo grenser og kontinuitet. Vi kommer jo hele tiden til å drive med kontinuerlige funksjoner, eller stort sett kontinuerlige funksjoner, unntatt noen typiske unntakspunkt. Og da trenger vi da definisjonen av en grense. Og vi sier da at grensen av en funksjon av to variabler er tall A. Når xy går mot et punkt ab, nå tenker vi altså xy som variable her, og a og b som et fastsatt punkt i planene. A og B som kjente, eller faste størrelser. Og så har vi en tilsvarende definisjon som vi har i en variabel. For alle epsilon større enn 0 finnes et delta større enn 0, slik at absoluttverdien av f av xy minus a er mindre enn epsilon hver gang x minus a i an pluss y minus b i an er mindre enn delta. Det er den formelle definisjonen. Vi skal jo ikke bruke den til å vise ting om grenser og sånt her. Men kan jo bare si litt kort hva som ligger i den. Altså, det som er poenget her, det står for alle epsilon større enn 0. Det vi er interessert i er egentlig bitte små positive epsilon. Som vi kan velge så liten vi vil. Det vil si, og da betyr dette at f av xy minus a, det er altså forskjellen på f av xy, hvor langt f av xy er fra a, den mindre enn det bitte, bitte lille tallet, det vil si at funksjonsverdien veldig nær A, så nær vi bare vil, vi velger epsilon så liten vi vil, hver gang, og dette her, som her, det avstanden fra punktet XY til punktet AB, så hver gang avstanden her til det punktet altså bare vi velger det, lite nok. Så hver gang vi kan få den funksjonen til å være så nært A vi bare vil, i alle retninger ut fra punktet i planet, og bare velge en sirkel, holde oss innenfor en tilstrekkelig liten sirkel rundt det punktet. Det definisjonen av grense. Og det da viktig at det skal være samme tallet A vi får inn her, uansett hvilken retning vi kommer inn her. Vi jo i planen her, så hvis vi har et punkt her med koordinater A og B, og så tenker vi på en måte at x, y nærmer seg, går mot A, B. Nå kan jo x og y gå mot A, B på mange forskjellige måter. Man kan komme mot A, B langs en vertikal linje, eller langs en horisontal linje. Man kan komme langs en skrålinje, man kan komme langs en kromlinje. For at grensen skal være definert, så vil den grensen være den samme, uansett hvilken retning. Lager man en liten, man finnes en liten sirkel her, hvor den funksjonsverdien alt inni der, så vil da funksjonsverdien være nær A, hvis vi inne i den her. Innenfor den tilstrekkelig liten lille sirkelen, med, vi har bestemt oss med hva vi mener med veldig nært A, må velge en liten epsilon. Og så det kontinuitet, definert på samme måte som funksjoner av en variabel. En funksjon kalles kontinuerlig et punkt, AB. Hvis grensen det den, skal vi si, bør være, at det lik funksjonsverdien, men da krever det jo selvfølgelig først og fremst at grensen eksisterer. Og så må den til dessuten være lik funksjonsverdien, at ikke funksjonsverdien akkurat i det punktet definert som noe annet. Men det vi egentlig burde sagt her, at det skal være større enn 0. Nei, ikke den. Den skal være større enn 0. Hvis den lik 0, så vi i punktet A, B. Og grensen den bryr seg egentlig ikke om hva som skjer akkurat hvis x lik A, x lik B. Den bryr seg bare om hva som skjer like i nærheten av det punktet. Sånn at man kunne prinsippet definert funksjonen som noe helt annet enn grensen akkurat i det punktet. Selv om grensen eksisterte og fått en sånn isolert punkt som lager en diskontinuitet som man jo egentlig kan bli kvitt da, bare med å redefinere funksjonen i det punktet. Og så kalles det jo kontinuerlig på et sammenhengende område, det, hvis det gjelder for alle A og B i det området der. Og vi skal stort sett klare oss med den intuitive tolkningen her. Funksjonen gjør ingen sprang. Grafen en sammenhengende flate uten hull eller rifter. Det ikke noe hull i denne flaten, den forsvinner ikke opp mot uendelig eller noen sånn spiss her. Da blir det en diskontinuitet. Men sånne rifter i tre dimensjoner kan se litt mer komplisert ut enn i to dimensjoner. Læreboka har nok en del eksempler på funksjoner som oppfører seg, skal vi si, som har en del typer diskontinuiteter som man ikke har noen analogi til i planene, men vi skal ikke bruke noen eksempler på det. Alle funksjoner vi kommer bort til i pensum her, da, de vil være kontinuerlige, bortsett fra, skal vi si, opplagte unntakspunkter, og det vanligste opplagte unntakspunktene null i nevner. Der må vi som vanlig passe på, akkurat som i funksjoner med en variabel. Så kan det være noen andre ting, da, som logaritmen til null og sånt. Så vi skal ha et ganske, ikke mer tid på teorien på dette her. Bare ha et relativt intuitivt forhold til hva en kontinuerlig funksjon er, og si at vi stort sett driver med det. Så har vi da de partielle deriverte. Altså da har vi en derivert i x-retningen, og en derivert i y-retningen. Er definert på tilsvarende måte egentlig som funksjoner som derivert i en variabel, som en grense. Når delta x går mot 0, av f av a plus delta x, det vil si, jeg kan også si at x-koordinaten her går mot a langs her, og y-koordinaten holdes lik b, minus funksjonen f av b, og dividert på delta x, og så lar vi delta x gå mot 0. Så det da den formelle definisjonen av en partiell deriverte med hensyn på x, og tilsvarende med hensyn på y. Forutsatt at de, begge de grensene her da, eksisterer. Og så kan vi da erstatte A og B her med X og Y, så får vi det partielle deriverte da, som vanligvis vil bli til et nytt funksjonsuttrykk, blir en ny funksjon av X og Y. Skal si litt mer om den definisjonen. Nei, først skal jeg bare ta en kort påminnelse om regnteknikken. Vi kommer til å partielle derivere ganske mye i de senere forelesningene denne modulen. Nå tar jeg bare en kjapp påminnelse her. Kommer igjen til her. Hvis vi har f av xy, og tar et andregradspolynom i to variable, x i an minus 3xy pluss y an minus 2x pluss 3y pluss 4. Den funksjonstypen der kommer vi til å se en del av etter hvert. Det kalles da et andregradspolynom. Altså det er høyeste det er polynom her, med potenser, bygd opp med potenser og x-er og y-er og produkter. Og x i an er et andregradsledd, x ganger y, der det første grad på x og y, når de multipliseres sammen, så regnes det som et andregradsledd. Så det er tre andregradsledd her, pluss noe. Det er førstegradsledd og konstantledd. Og da er altså regnteknikken den, at vi deriverer med hensyn på x, og bruker de vanlige envariable regnereglene, som vi har lært fra matte 1. Nå har et eget ark på formelarket der, de grunnleggende reglene her, som kan få til å derivere alle sånne funksjonsuttrykk gitt ved disse elementære funksjonsuttrykkformlene. Og bortsett fra at vi nå har den y-en her, og den behandler vi som en konstant, og følger da altså de regnereglene for derivasjon som gjelder for konstanter. Så den deriverte av x i an, den er da på vanlig måte 2x, når vi skal derivere minus 3xy, så kan vi tenke på både minus 3y, y skal behandles som en konstant, og da skal minus 3y behandles som en konstant, som skal ganges med x. Og da går konstanten utenfor en deriverte, og en deriverte x er like igjen. Y behandles som en konstant, da blir y annet en konstant, og en deriverte en konstant er 0. Jeg kan bare skrive opp 0 her, bare så vi ser det her. Derivert av 2x, det er et vanlig uttrykk i x. Derivert minus 2. 3y, y behandles som en konstant, 3y som en konstant, 0. Og 4 er en konstant, så den derivert av den er 0. Da skal man selvfølgelig ordne opp i det. Og så gjør vi det tilsvarende når vi deriverer med hensyn på y, bortsett fra at nå er det x som behandles som en konstant, og y som en vanlig variabel, bruker de vanlige derivasjonsreglene. X i an oppfattes som en konstant, med derivert 0. Minus 3x oppfattes som en konstant som skal ganges med y. Derivert av en konstant ganger y, når y er variabelen, er konstanten. Derivert av y i an, derivasjonsregelen for potens, er 2y. 2x behandles som en konstant, 3y, konstant ganger variabelen vi deriverer med hensyn på er den konstanten, og derivert av konstanten 4 er 0. Sånne derivasjoner skal vi se mange av, for de kommer jo i hvert eneste eksempel og hver eneste oppgave når vi kommer i gang med. Og så innledningsvis også litt om skrivemåten for de partielle deriverte. Vi har to måter å skrive på det. Bare minner om en variabel. Hvis vi har en funksjon y lik f av x, så bruker vi av og til å skrive som y derivert, eller f derivert av x, med en sånn apostrof da. Ja, den skrivemåten som Newton brukte, som jo var en av de som oppfant derivasjon, kan vi si, sammen med Leibniz, ikke definitivt, ikke sammen med Leibniz, samtidig med Leibniz, i hvert sitt land. Vi ble aldri enige om hvem som hadde oppfinnet det. Jeg tror ikke tyske og engelsk, men enige om det fremdeles. Men det var vel begge to, de gjorde jo uavhengig av hverandre og forsovet samtidig. Men Newton brukte den skrivemåten. Fordelen med den jo at den kort og rask å skrive. Mens Leibniz brukte den skrivemåten her, dy på dx, eller hvis vi skriver med funksjonen, da, d på dx av f. Så kan vi skrive f av x her, eller her nede, ettersom vi vil. Den har en del fordeler, den skrivemåten der. For det første er det jo veldig tydelig hva som er variabelen vi skal derivere med hensyn på. Det er ikke alltid så veldig klart fra sammenhengen, hvor vi har uttrykk med både x og t i, for eksempel. Så må man jo klargjøre det. Og den er jo også kjerneregelen spesielt for en veldig pen og grei skrivemåte med den der. Og det kan man igjen bruke til å se veldig mange sammenhenger ganske enkelt. Selv om dette her egentlig ikke er en brøk i vanlig forstand, så oppfører den seg som en brøk i veldig mange typer sammenregninger på grunn av kjerneregelen. Og du kan si den måten vi skriver her på, dy på dx, den ligner jo på, det er jo en variant av Leibniz skrivemåte. Men så bruker vi en litt annen type d her, en spesiell d for partiellderiverte. Av det vi skal drive her, så kommer det knappast til å ha noe praktisk betydning i det hele tatt. Det er i andre sammen, og også i Maple, så tror jeg det går fint å skrive dy på dx med vanlige dr for å finne partiellderiverte. I hvert fall gjorde det i noen tidligere versjoner, jeg har vel ikke sjekket i det siste. Men det er noen ting som ikke gjelder. Altså, man har ikke en sånn kjerneregel for flere variabler. Man har ikke de forkortingsreglene. Ikke sant? Kjerneregelen. Hvis vi har y som funksjon av x, og x som en funksjon av t, så er y altså en sammensatt funksjon av t. Og så er det en dy på dx gange med dx på dt. Det er kjerneregelen, skriver vi med Leibniz skriveform. Og den ser ut akkurat som en forkortingsregel. Det kan vi bruke ganske fritt her, når vi har sånn uttrykk i en variabel. Hvis vi prøvde å gjøre noe tilsvarende her, dy på dx ganger dx på dt, eller noe sånt. Jeg har lyst til å forkorte her, så er det feil. Det vil ikke være sånn. Det er en annen type kjerneregel som gjelder for to variabler. Og det markerer vi med at den d-en ser ikke ut akkurat som den d-en der heller, så er det ikke like, så da kan vi forkorte det likevel, så kan vi på en måte si det. Det er kanskje en viktig grunn til forskjellig. Her. Men så er den jo litt tung og lang å skrive, og så tar litt stor plass. Så en skrivemåte vi bruker her ofte, altså vi kan jo også, vi vil ofte også skrive det sånn, d på dx foran, og så funksjonsuttrykket etterpå. Det er ofte hensiktsmessig å skrive det sånn. Men dette her som et symbol på den formen, og så foran funksjonsuttrykket. Skal ha et stort funksjonsuttrykk, så er det uhensiktsmessig å putte det opp i telleren der. Den samme man bruker jo på den skrivemåten her. Men en annen måte da, å skrive dette på, som er mye kortere, og som på en måte er analogien til den der. Men her så står det jo egentlig ikke noe henvisning til x i det hele tatt. Det er på en måte underforstått at det er x. Newton bruker jo en annen skrivemåte her med prikk over når han skal derivere med hensyn på t. Han var jo opptatt av fysikk, så da betyr jo t-tida. Mens x mer var en sånn posisjonsvariabel. Og da trenger vi på, og her trenger vi i hvert fall å vite om vi skal derivere med hensyn på x og y. Og den måten vi gjør da, er å skrive y med indeks x, eller f med indeks x. Og det er mye sånn kortere, mindre plasskrevende her. Og tilsvarende da, partiellderivert, ja, det burde ikke ha kalt en y, jeg burde ha kalt en z, selvfølgelig. En funksjon z av fx y her. D Det er sett på det på DY. Man kan også da skrive med Z med indeks Y. Eller F med indeks Y. De skrivmåtene kan vi ikke bruke om hverandre. De må dere jo kjenne til. Nei, den der indeksen der i stedet for den der derivasjonstegnet der på en måte. Men skriver på en annen måte. Den kunne jo skrive inn oppe. Kunne skrive inn oppe, så hadde det lignet enda mer, men det er nok ikke sånn, det er ikke sånn det gjøres. Skrives nede. Så det er jo det, den der der. Gjør det jo ikke tydelig, særlig hvis jeg hadde kalt funksjonen Z, da. Så gjør jo ikke dette tegnet der lett å se hvordan skal vi få frem at det skal være med hensyn på Y. Så må vi på en måte få inn den X-en og Y-en i den skrivmåten her. Det er måten å gjøre det på. Enda, det blir den siste sånn veldig teoretiske tingen som jeg skal nevne, men behandle ganske kort. Det som kalles linjarisering. Dere husker kanskje linjarisering fra matematikk 1, linjarisering av førstegradsfunksjoner. Det en ynda-eksamensoppgave i matte 1. Man tilnærmer en funksjon med en førstegradsfunksjon rundt et punkt. Og det en ganske triviell setning om det. I en variabel som ikke er så triviell, men fortsatt gjelder i to og for så vidt også tre variabler. Vi har en funksjon som er, jeg nevner bare ordet, differensiabel. Jeg mener ikke at jeg skal fly rundt husk på det. Men den kalles differensiabel hvis begge de partiellderiverte eksisterer og er kontinuerlige. I praksis betyr det nesten alltid at når de partiellderiverte eksisterer, så pleier det jo vel gjerne å være kontinuerlige også. Men det er mulig å lage noen sånne sære eksempler med diskontinuerlige partielle deriverte. Vi kommer ikke bort til de sære eksemplene her. Og grunnen til at jeg vektlegger det bitt litt rann, er det at det er veldig mye som bygger på denne linjariseringssetningen. Veldig mange setninger som vi for så vidt bare vanligvis pleier å referere til intuitivt hva som foregår, men som matematisk formelt bevises via linjarisering, og dermed arves disse her forutsetningene med at det skal være kontinuerlig partiellderiverte. Så det veldig mange setninger av de vi skal bruke, og det kommer vi sikkert ikke til å huske hver gang. Vi husker vanligvis ikke om det forutsetter det eller ikke, men veldig mange av de tingene vi skal bruke, de forutsetter egentlig at funksjonene har kontinuerlig partiellderiverte. Og så er det et lang f av xy, da, funksjonen, den er da det er linjarisering rundt punktet AB, med koordinater A og B, det er et fast punkt, pluss den partiellderiverte med hensyn på x i det punktet, gange x minus a, pluss den partiellderiverte av y, det punktet, gange y minus a, pluss disse rare epsilon-funksjonene, epsilon 1 av x minus a, som skal ganges med x minus a, epsilon 2 av y minus b, som skal ganges med y minus b. Og hvor de epsilon-funksjonene har den egenskapen at de går mot 0 når x går mot a. Og praktisk bruk, altså disse epsilon-funksjonene går mot 0, det vil si det betyr at når x er nær a, så er epsilon her nær 0. Og så er x minus a også nær 0. Når vi har noe som er nær 0 ganger noe som er nær 0, noe lite ganger noe lite, så blir det veldig lite. Og det samme her. Sånn at det leddet her er ofte veldig lite. Så det vi i mange praktiske anvendelser gjør, er at vi stryker bort det leddet her og ser bare på det som står igjen der. Og da har vi det, den linjariseringen der, og det var først og fremst sånn dere så på linjarisering i matte 1. Bare se på det stod vel et eller annet sted i formularket dette her, men det var vel den nære tilnærmingsformelen. At man kan bruke den der funksjonen der, som er en linjær funksjon, altså en førstegradsfunksjon, en konstant pluss en konstant ganger x pluss en konstant ganger y, som er veldig enkel å håndtere i mange sammenhenger, kan da ofte brukes som en tilnærmingsfunksjon for funksjonen i nærheten av det punktet. Når de hadde dette her med ja. Brukes blant annet, ikke minst når de har sånne målinger og sånt, så har man noen måleusikkerhet. Måleusikkerhet typisk små verdier. A, B på en måte den korrekte verdien av det som skal måles. X, Y det man, de måleverdiene man faktisk får. Måleunøyaktigheten ganske små. Og så dette blir veldig små, så man kan i praksis stort sett se bort fra dem, og så finner man noen lineære sammenhenger her. Så man har funksjoner, man putter noen målinger inn i noe her, hvis du tar noen geometrimålinger, noen landmålinger eller noe sånt, så måler man noen vinkler og noen avstander og greier og regner ut hvor noen punkter skal være. Så er det litt målefeil både her og der. Og så begynner det å bli litt kompliserte funksjoner, og så kommer de inn igjen og skal puttes inn i en funksjon, skal kobles sammen med et neste punkt og så videre. Og da blir det fryktelig, da blir det helt uoverkommelig også å håndtere det eksakt. Men så bruker man noen sånne lineariseringsteknikker, så blir det overkommelig allikevel. Da blir det stort sett lineær algebra av det. En annen variant her, altså se at er jo det som er tilsvarende dette her, som dere har fra matte 1, i en variabel, at den der lineariseringsfunksjonen, det var jo geometrisk bilde av det, det var jo tangenten i det punktet. Og det samme har vi her, men tangenten i et plan, for en flate da, grafen, det vil jo da være, det vil jo være et tangentplan. Ligningen for tangentplanet er det vi får når vi ta bort dette epsilon, innsa epsilon ledda. Ja, nå hvis tida, nei det var den ikke. Det er som går blings litt her. Mer i teori her, så er det typisk at man deler dette her på noe som går mot null. Veldig typisk er at man deler på avstanden fra punktet A og B. Men som man ofte kaller R da, kvadratroten x, x minus a i han pluss y minus b i han, og så lar man x, y gå mot a, b. Og det som da skjer er at x minus a delt på avstanden, den vil da ikke gå mot uendelig. Selv om både a, x minus a går mot null, altså x minus a, jeg tar den med det her, x minus a, dividert på kvadratroten av x minus a i an pluss y minus b i an vil gjerne gå mot uendelig, men vil ofte gå mot null, men det vil i hvert fall det går mot en eller annen konstant som er mindre enn uendelig når x går mot a, x, y går mot AB. Så deler man på R da, avstanden her, så blir det ikke uendelig, og det går mot null, og noe som null ganger noe som ikke er uendelig, det blir null. Det samme her, noe som går mot null, ganger med noe som ikke går mot uendelig, null ganger noe som, tall som ikke er uendelig, det blir null. Og så blir de ledda borte. Så får man veldig lett kvitte seg med dette, disse her ledda her, selv etter å ha delt på R. Og veldig mange setninger, ja, funksjoner har flere variable, for så vidt også en variabel, selv om dere sikkert ikke har sett det, kjerneregelen for eksempel, standardmåten å vise kjerneregelen er via lineariseringsteoremet. Fryktelig vanskelig å vise uten. Dette her kan se opplagt ut, men det som er litt lite opplagt her, det som ikke er opplagt her, altså dette her er her, disse leddene her, de avhenger bare av x, på en måte bare hva som skjer i x-retningen. Og de to andre ledda her, de avhenger bare av y, bare hva som skjer vertikalt i x-y-planet. Men så er det jo, ting kan jo gå inn mot et punkt fra alle retninger på forskjellige måter. Og det de sier her er at allikevel så avhenger det bare av hvordan det nærmer seg det punktet i x-retningen og y-retningen. Det skjer ikke noe veldig rare ting om man kommer inn på skrå eller inn langs kurver og sånt. Hvis funksjonene er differensiable. For ikke differensiable funksjoner, så kan det skje mye rart. I andre retninger kan man gå og oppføre seg veldig pent. Begyntelig parallelt med X-y-aksen, men så skjer det noe mystisk hvis man går inn for eksempel for å skrå eller langs kurver. Læreboka inneholder sikkert noen eksempler på det, men vi skal ikke bruke mer tid på det. Vi går litt over til tolkningen av det partiellderiverte. Jeg tror det passer med en pause nå, jeg. Det pause 10 minutter nå, så skal jeg ikke igjen. Tre prøver til, mer enn i morgen. Det blir bare fire, ja. Da må vi ikke bestå, men det jo karakteren av de tre beste som som gir sluttkarakteren. Hva? Nei, du må jo stå de for å få gå opp til eksamen. Det Nei, du må stå til gjennomsnitt på de tre beste prøvene. Over 40% score på de tre beste prøvene I gjennomsnitt. Ja, du kan jo fremdeles få gjennomsnitt over 40% for det. Ja, bare, ja, du kan jo få det. Hvis du har 30% på to av dem, for eksempel, og 60% en av dem, så blir jo det 40% gjennomsnitt av det. Ja, hvis du ja, så det går an å bare bestå på en. Men da må du ha nok poeng, da. Nei, altså, det spørs jo hvor mye du har på det du, mange poeng du har på det du ikke står. Altså, det stor forskjell på om du har 30% eller 5%. På de som ikke 40%. Ikke hvis du akkurat så vidt står på to, og så stryker med klar margin på en tredje, så ikke det nok. Nei, du må ha gjennomsnitt på 40 på tre. Summere prosentene på de tre prøvene du har, og så dele på tre. Det tallet skal være over 40%. Ja, det var Livin, ja. Skal jeg si litt om tolkningen av de parselleriverte da, med sånn geometrisk perspektiv. Det har det vel antagelig også fått en kort forklaring på i matte 1, vil jeg tro. Bare sammenlignende med derivert av en variabel da, i et punkt A, en funksjon av en variabel. Det jo den grensen der, og den brøken da, uten grense på. Da har vi altså valgt et punkt A, og så en delta x, og så tar vi A pluss delta x, som vi pleier å tegne til høyre her. Delta x kan jo være negativ, da blir det til venstre, men vi pleier gjerne å tegne sånn. Og her jo funksjonsverdien f av A, og her x blitt A pluss delta x i stedet, så her funksjonsverdien f av A pluss delta x. Så den differansen som står i telleren, det altså endringen i funksjonsverdi mellom de to punktene der. Og så har vi deler det på delta x, og tegner inn den rettvinkla trekanten der, så jo det stigningskoeffisienten til den blå diagonalen i den korden her, i den trekanten her. Tangens, den vinkelen, den her danner med x-aksen. Og så skal vi la x gå mot a. Det var noe helt gærent skrivet. Det delta x som skal gå mot 0. Som jeg skriver her. Så tar man liksom de punktene nærmere og nærmere og nærmere og nærmere hverandre, og da vil den korden ligne mer og mer på tangenten. Og så får man som en sånn grenseovergang da, at når delta x har blitt 0, så blir det jo 0 delt på 0 her. Men tolkningen av det blir jo da stigningskoeffisienten til tangenten i det punktet der. Og det vel en tolkning av det deriverte dere bør kjenne til fra matte 1 og enda tidligere også. Det som skjer hvis vi har to variabler, nå har vi altså x-y-planet her. Vi har ikke noe funksjons... vi har ikke hele grafen her, bare x-y-planet der vi henter funksjonsverdier vi putter inn her. Og så har jeg valgt en x lik a her, et punkt. Og skal se på en parsell og y lik b. Og skal se på en parsielderiverte når delta x, nei, en parsielderiverte med hensyn på x da, tar den og blir tilsvarende med y. Så da den grensen der. Og da, når vi da, det vi gjør her jo at vi holder b, y-koordinaten, den lik. Og det som har samme y-koordinat, det på en rett linje parallell med x-aksen. Så har vi et punkt på den linja. Sånn at denne f av a pluss delta x og b, nå putter vi inn a pluss delta x her. Og så legger til en delta x. Vi tenker på som bitteliten, den tegner den vel ikke. Så får vi altså funksjonsverdien i det punktet der. Og den differansen her blir altså hvor mye funksjonen har endret seg fra det punktet til det punktet. Forskjellen mellom funksjonsverdien der og der. Der funksjonsverdien der minus der. Altså endring i funksjonsverdi. Og dele på delta x da, så blir det gjennomsnittlig endring. Og så lar vi delta x gå mot 0, og så får vi en, skal vi si, momentan endring her i horisontal retning. Og hvis vi nå tenker oss dette her da, som en del av, hvis vi nå tenker oss grafen her, at det nå står en z-akse midt på her, den peker midt imot dere. Det derfor du ikke ser den, for den blir bare en prikk gjennom. Så ser vi grafen ovenifra, og den gjennomsiktig her og sånn, så vi ser den ikke så godt, men tenker oss at det ligger en ja, sånn graf, en flate her da, over denne her figuren på skjermen her, som grafen. Og så har vi da alt med y-koordinat b. Tenk på dette som tredimensionalt. Så vil det da egentlig være det planet, sånn som det tegnet, sånn som det ligger på bildet her, det horisontale planet som denne her ligger i. Vi tenker veldig ofte gjerne på det som et vertikalt plan, for vi tenker veldig ofte at y og x ligger horisontalt, og så får vi et vertikalt plan, parallelt med z-aksen her. Og det vil jo da skjære gjennom denne her grafen, langs en kurve, som ligger over her. Og så vil dette her da være stigningskoeffisienten til tangenten langs den kurven. Altså gjennomsnittlig endring, momentan endring, langs den retningen der. Og tilsvarende med partiellderivert med y, da blir det i vertikal retning. Så det er altså endring per x-enhet i horisontal retning er en partiellderivert med hensyn på x, og endring per enhet langs y-aksen er partiellderiverte med hensyn på y. Her er et plott som skal prøve å illustrere litt sånn tredimensjonalt. Bruker jeg den der greien her. Tenkte jeg skulle ta en liten kikk på Maple her. Par små kikk. Jeg har fått lagt inn Maple her nå, håper jeg. Under Maple, jeg har også for så vidt lagt ut ved siden av forelesningene her, så finnes det flere Maple-videoer fra matematikk 1. Fra matematikk 2. Plotting, en videreføring av MFL4, det er altså den grunnleggende her om plotting i Maple. Og her har vi en mer videregående. Den må dere se på følge siden uansett, for den trenger dere litt fra når dere skal løse om Maple-obliggen. Jeg skal ikke se på hele den fila nå. Bare se på akkurat det som er relevant for eksempelet mitt her. Noen nyttige kommandoer for 3D-plott. Restart. Plott av flater i rommet. Plott ved hjelp av kommandoen plott 3D. Så ser vi her har jeg brukt akkurat den der f av x, y lik x igjen pluss y igjen. En avgrensning er at x ligger mellom minus 2 og y lik 2, sånn, så blir plottet scene sånn ut. På grunn av, man får jo ikke fram denne her, skal vi si, paraboloide er jo dette her. Det er den samme fasong som en sånn parabolreflektor på en parabolantenne. Ser kanskje ikke sånn ut, men det er liksom bare litt reskalering, eller bare bånd her. Men det kommer ikke så tydelig fram da, når den får en sånn firkant av her. Men vi kan få fram det på forskjellige måter, står nedover her, men det vi skal se på her er at jeg bruker noen opsjoner her, samme her, og så tar jeg view, og så får det x-koordinaten, x mellom minus 2 og pluss 2, y lik mellom minus 2 og pluss 2, og y lik mellom 0 og 4. Når x er 2 jan pluss 2 jan er jo 4, så det er, altså z lik 4, det er den sirkelen da. Det ligger over den nivåkurva, den sirkelen her. Så det som skjer da er egentlig at jeg kutter av denne her opp ved 4, og da blir det rundere og penere. Og så har jeg også lagt inn her en orientation for å få den bestemt på forhånd. Hvilken retning jeg ser på, og så en kommando her for å få 1-1 akse. Og dessuten å få puttet aksen inn som en sånn vanlig aksekors. Så blir det en litt penere figur her, litt tydeligere at det er den. Paraboloiden. Men det jeg skal gjøre her er å ta litt analogt med dette her og så se med det forrige eksempelet her da. Og kutte den her også. Jeg skal kutte den av en sånn linje med konstant y. Her har vi sett ut som jeg tegnet b lik 3 her da, men nå kutter jeg den med b lik 1. Så jeg putter en blå linje her i stedet. Så tar jeg og kutter av denne her med et vertikalt plan der. Gjør det i Maple. Og det kan gjøres sånn, det var x. X skal fortsatt gå fra minus 2 til 2, mens y skal bare gå fra minus 2 til 1. Man vil ikke se det som ligger til høyre for 1. Vi vil på en måte si at vi kutter av ved y lik 1, vertikale planen ved y lik 1. Kutter vi av hele her, og så bare ser vi det som ligger bakafor. Så har vi kuttet nå her et vertikalt plan her, og så kan vi vri litt på den. Så får vi altså den der denne snittkurva mellom det vertikale planet her, som ligger rett over y lik 1. Nå ligger den litt på skrå her, men sånn vertikal plan her, nå ligger x-aksen der, og så y-aksen på skrå her. Og rett over det, så det linja y lik 1. Det var bare det. Jeg skulle vise bare den, få fram den figuren jeg skulle gjøre i Maple nå. Så har jeg kopiert den inn her. Da kan jeg tegne litt på den. Den ble litt stor kanskje når jeg... denne skjermen her blir mye større enn min skjerm og skjermen i K105. Vi får altså en snittkurve her som ligger i et vertikalt plan. Det vil si hva y... Og den ligger altså over x lik 1. Nei, y lik 1. Parallelt med x-aksen. Dette er x-aksen. Ja. Jeg vil gjerne ha x-aksen til å peke... Ja, x-aksen peker i den retningen. Og y-aksen i den retningen her da. Og z-aksen her. Så ligger den da i det vertikale planet, og når vi vet at y er lik 1, så hva funksjonsverdien er da, avhenger jo bare av hva x-koordinaten er. Vi kan skrive som f av x, og så kan vi sette inn y lik 1. X i an pluss 1 i an, er lik x i an pluss 1. Altså en vanlig envariabel funksjon. Og så velger vi et punkt der. Dererer vi, partiell dererer vi, da behandler vi y som en konstant. Her har vi 1 som en konstant. Dererer blir 2x. Det vil da altså være stigningskoeffisienten, hvis jeg har et punkt her et eller annet sted, så vil det altså være stigningskoeffisienten til tangenten. Den tangentlinja som da ligger i det vertikale planet y lik 1. Så hvis vi tegner det vertikale planet y lik 1, og så har vi ikke x-aksen her egentlig, men noe som er parallelt med x-aksen, for den ligger jo ved siden av x-aksen. Og så har vi z-aksen her, ja, så egentlig parallelt med z-aksen. Men vi har sine koordinater der. Og så har vi grafen y lik x i an pluss 1. Så har vi valgt et punkt, også en x-verdi her også i tillegg til y lik 1. Og så har vi stigningskoeffisienten, så har vi tangenten i den retningen der. Så det er stigningen i x-retningen. Om partiell derivert med y blir tilsvarende av stigningen i y-retningen. Og bratt der. Ofte kan det, synes jeg, naturlig, kan være hensiktsmessig å tenke på en sånn graf i tre dimensjoner som en slags landskap. Jo, alle disse er mye flatere enn disse her da. Dette blir jo da en dump da. At det er et slags landskap, hvis jeg snur på huet, en fjelltopp her, rund og pen, Svaberg ute i havet, skylt ned og rund og pen av isen her. Og så spaserer vi på dette landskapet her, og spaserer vi da parallelt med x-aksen, så vil vi gå bratt oppover her da. Da sier de hvor bratt vi går, hvis vi går i den retningen. Da sier jeg x er nordover da. Så hvor bratt det er hvis vi går nordover. Den partiell deriverte med hensyn på y blir jo da hvor bratt det er når vi går østover eller vestover. Nei, blir østover. Da, for å få den riktige retning på det. Så skal jeg se på en annen interessant tolkning av de partiell deriverte. Og nå skal vi da se på en funksjon av to variabler, men nå kaller jeg det ikke x og y, men x av t i stedet. Og så skal t da få en fysisk tolkning som tida. Veldig vanlig bruk av funksjoner av flere variabler, og ha en tida som en ekstra variabel. Dette skal jeg da gjøre i Maple, via en fil som er lagt den ut her, og så lagt den ut under her. Poenget med dette her er ikke å... dette er ikke en fil lagd for Maple-opplæring. Det er en fil for å demonstrere demonstrere hva en tolkning av partiellderivert i denne situasjonen her. Og hadde valgt en, ikke helt tilfeldig, men ganske enkel funksjon, sinus x gang cosinus 2 pi t. Leste inn den da, i Maple. Og den kan jo partiellderiveres. Og da er det jo på den her menyen her. Ja, nå var ikke denne her lagt opp tilpasset meg, men her har vi jo symbolene for de partiellderiverte nedi her, på denne calculus. Da kan vi partiellderivere de. Og det blir jo ganske enkelt da, for når vi deriverer med hensyn på x, så blir det jo derivert av sinus x som er cosinus, og så går hele dette her utenfor som en konstant. Det blir noen kjerneregler når vi skal derivere med hensyn på t da, så vi får en sånn minus 2 pi faktor inn her. Definerer jeg det som nye funksjoner, som jeg da kaller fx, fx og ft. Jeg bruker ikke indekser da, det er så plundret å få fram i Maple. Så kan vi først se på en partiellderivert av x, og det vi da tenker på er at nå er x en variabel, vanlig fysisk variabel, rett og slett en avstand bortover en rett linje i rommet. Og da ved hvert tidspunkt t, så får vi, skal vi se hva det står her, så får vi da en tangent. Hvis vi fastholder t her, så er dette tangentligningen på en måte en variabel. Vi har bare fastholdt t her. Så hvis vi velger et tidspunkt x lik pi fjerdedeler, og et tidspunkt t lik en sjettedel, setter inn det i tangentligningen her, så får vi altså en førstegradsligning, kan regne sammen til et konstant ganger x pluss en konstant. Her har jeg bare lagt inn den som en funksjon for å få plottet den senere. Det jeg nå skal gjøre er å plotte funksjonen f av x, men fastholder t lik en sjettedel. Det blir altså at jeg ser på dette her ved et bestemt tidspunkt. Det blir som å fotografere den ved tidspunktet t lik en sjettedel. Nå har jeg fotografert denne her. Samme tangenten. Og fra x fra 0 til pi. Det satt den. Avgrensning på y her for ikke å få alt for mye her. Og da har vi ved det tidspunktet, så er dette her en kurve, en sinus, bit av en sinuskurve, en halvperiode av en sinuskurve. Og så i punktet pi, x lik pi fjerdedeler, så har den altså en tangent. Og den fikk vi altså ved å se på, det var altså en partiellderiverte med hensyn på x, som var stigningen til den tangenten. Den sier hvor bratt funksjonen er med tidspunktet t. Skal vi ta en animasjon her? Vi må ha den der kommandoen som heter plots inn her for å få tak i den som heter animate. Nå skal jeg ikke fastholde tidspunktet t lenger, men la t være også en variabel, men skal være tida. Og tida, det er en fysisk tida her. Det vil være at jeg ser de etter hverandre i rask rekkefølge. Får altså en sånn animasjon. Skal vi se hvor var det vi var hen? Ja, vi var her. Som jeg da kan kjøre først ved t lik 0, og så ved t lik bittelitterand mer, og t lik bittelitterand mer, og t lik bittelitterand mer, og kjører vi det i her, så blir det en kurve i bevegelse. Lager jeg på en sånn der løkke her. Så har vi jo her beskrivet med den funksjonen noe som står og svinger opp og ned. En svingende streng kan vi tenke oss på. En streng svinger jo ikke med så stor utslag, og så svinger den mye fortere. Men under visse betingelser så kan en svingende streng oppføre seg på den måten, og de som tar matte 2 vil se at dette vil være, skal vi si, den enkleste varianten av hvordan en svingende streng faktisk kan oppføre seg. Deriverte med hensyn på tida, her er fra matte 1. Nå tenker vi på en måte at vi velger en fast x, så det blir en funksjon av tida. Deriverte som funksjon av tida, det er jo hastigheten. Og hvilken hastighet snakker vi om her? Jo, vi har valgt ut en x-verdi, for eksempel x pi fjerdedeler. Så er det hastigheten på det punktet, på den kurven, der hvor x er pi fjerdedeler. Og det vil være da en vertikal hastighet her. Her lager jeg en illustrasjon av det. Her, hvor det jeg har gjort her, all den der greiene her, det rett og slett å lage en vertikal linje som starter på det punktet I kurven, og som har lengde lik den deriverte med hensyn på tida. Den blir litt lang, så jeg får kortet med en faktor multiplisert med 0,2 I fortsettelsen her, for at den ikke skal bli så veldig lang, den her hastighetsvektoren. Så kan vi lage en animasjon her. Så ser vi hastigheten her. Så starttidspunktet, så står den, liksom når den helt oppe, så står den akkurat I ro et øyeblikk. Etter tidspunktet til lik null. Og så, ettersom man går nedover, så øker jo hastigheten her, helt til den får sin maksimale hastighet der, når den skjærer igjennom, og så nedover, så blir mindre og mindre og mindre, helt til den bånd, og så snur den, og så går den opp igjen, så blir hastighetsvektoren oppover her. Og det kan vi da kjøre som en animasjon her. Og den ikke I løkken fortsatt, så kjører den I løkke, så blir det altså, får vi med denne her hastigheten, svektoren som følger med her. Og fysiske her, så jo både hastighet og retning på denne her, for strengen jo viktig, men det som enda viktigere, det egentlig akselerasjonen og krommingen på strengen, som vi ser I matte 2, og det andre deriverte med hensyn på x, og andre deriverte med hensyn på t. Det egentlig det som styrer hvordan denne strengen oppfører seg. For det har med krefter å gjøre, og kreftene I strengen, det har med hvor mye han krommer forskjellige retninger I kraftkomponentene langs kurven her. Og så til slutt, nesten til slutt, bare en litt sånn penere her, som jeg har med både pynta litt på, og har med både tangenten og akselerasjonen. Så går den litt saktere og rundere og penere her. Så da som partiell deriverte med hensyn på x, tolkningen av det altså den blå tangenten her, stigningskoeffisienten til den. Og en tolkning av en partiell derivert med hensyn på t, det den hastighetsvektoren, den grønne, eller hastigheten, farten, den grønne, representerte den grønne streken der. Da man på en måte I gang med å kunne begynne å analysere en svingende streng. Det skal dere gjøre hvis dere tar matte igjen. Så bare ta kjapt en til, som ligner. Men nå har vi sinus x ganger e opphøyd I minus t, vil dere også møte igjen I matte 3 hvis dere tar det. Nå fører seg litt annerledes, men ganske beslektet, og det varmeledningsfunksjonen. Da siger den bare sammen, altså det, man tenker seg funksjonen her en temperatur I en varmeisolert stav, og så det 0 grader I enden her, da, sånn som jeg har gjort det her. Og så siger varmen ut, kan du si, gjennom endepunktene. Og så var det først temperaturfordelingen ved starttidspunktet, og så... Og den blå tangenten da, det vil jo da være hvor raskt temperaturen endrer seg gjennom staven I stavens lengderetning. Temperaturgradienten. Den blå her, hastigheten, det hvor raskt temperaturen synker I akkurat det punktet der. Og her det ikke krummingen som har noe med å gjøre, men hvor raskt temperaturen synker, så den deriverte her, som har med hvordan varmen endrer seg. Og så man interessert I, og så henger det sammen med hvor raskt temperaturen synker I det punktet. Og så får man varmeledningsligninga, som også en del av matte 3. Så det bare kort. Skal vi se, jeg fortsatt I Maple her. Jeg skal ikke se mer på Maple nå. Jeg skal ikke lage noe her, hvis dere vil kan dere studere det litt nøyere på egen hånd. I hvert fall, hvis jeg skal ta matte 3, så lønner det seg det veldig lurt å se på de der. Men nå skal vi da se på litt på andre ordens partielle deriverte, altså andre deriverte. Vi kan jo ta et eksempel, kan ta et enkelt eksempel her. X I an f av x y, det går fort å derivere. Den lik x I tredje gang y I an. Femtegrads polynom, femtegrads monom egentlig, når det bare ett ledd I polynomet. Polynom betyr mange monomer. Mange ledd av den typen der, for å binde sammen. Så kan vi derivere med hensyn på x. Vi kan skrive det sånn, eller vi kan skrive det sånn. Og da behandler vi y, og dermed y annen som en konstant som går utenfor derivasjonen. Så da blir y annen går utenfor, og som multiplisert med en derivert av x I tredje, som 3x I annen. Så skal vi derivere med hensyn på y, skrive sånn, eller sånn. Og da det jo x I tredje som går utenfor som en konstant. Og derivert av y annen, når vi behandler y som en vanlig variabel, jo 2y. Så skriver vi gjerne totallet foran, og y der. Og begge disse her jo da igjen funksjonsuttrykk med to variabler. Funksjoner av to variabler. Deriverte, partiell deriverte. Så de kan vi jo da normalt også partiell derivere. Og det vi da kan gjøre her, ta den på venstre side her, at vi kan ta den partiell deriverte med hensyn på x av den som allerede definert derivert her med hensyn på x. Den skriver sånn. 3x y annen. Deriver den med hensyn på x. Og 3 og y annen konstanter som går utenfor, og derivert av x 1. Jo, det skal være 3x I annen. Da blir det 6x. Da blir det... Deriverer vi den, så blir det 6x. Og så kommer en y I annen også. Så blir det 6x y I annen. Og skrivemåte for dem kan jo være... Her har vi hatt partiellderiverte... av en partiell derivert to ganger. En skrivemåte som mange synes litt forvirrende, men det noe den som brukes, at man skriver på den måten. Den partiell deriverte I annen, så står I annen foran den d-en, rett etter en d-en I telleren, og så står den etter x-en I nevneren. Det noe sånn det skrives. Av x I tredje I annen. Den enklere måten kanskje å skrive at vi tar fx, derivert med hensyn på x, og så deriverer vi den med hensyn på x en gang til, og så får vi en dobbelt x under her. Det mye enklere skrivemåte egentlig da, med den indeksskrivemåten. Det samme kan vi selvfølgelig gjøre med y her. Vi kan ta andre deriverte med hensyn på y, da tar vi den som allerede derivert med hensyn på y, og så deriverer vi en gang til. Og da behandler vi 2x I tredje som en konstant, og den deriverte av y 1. Så da blir den bare 2x I tredje. Og en skrivemåte som vi ofte skal bruke på den med en dobbelt indeks y I stedet, for den mye enklere enn... Ja, her skulle det jo stått funksjonsuttrykket selvfølgelig et eller annet sted, oppi der eller etter. Eller f av xy. Så. Ok, han satt en sitte der, håper jeg. Skriver opp igjen her da, hva fx var. Partiell derivert med hensyn på x. Den var, så jeg jo så glemsk, men den var altså 3x I annen y I annen. Og fy var... 2x I tredje y. Ok, riktig. Og det jeg gjorde her var jo det som jeg hadde begynt å derivere med x og fortsatt å derivere med hensyn på x. Det som jeg hadde begynt å derivere med hensyn på y og fortsatt å derivere det en gang til med hensyn på y. Men den der kan jo også deriveres med hensyn på y. Skrivemåten her. Vi kan ta altså den partiell deriverte av den deriverte med hensyn på x og derivere med hensyn på y. Og deriverer vi den med hensyn på y. 3x I annen går utenfor som en konstant. Og derivert av y I annen 2y. Og 2 ganger 3 blir 6. Så det blir 6x y I annen. Og en skrivemåte for dette her. To skrivemåter. Den ene skriver sånn. D I annen f. Om det deriverte. Og så blir det vel sånn. Først, vi får vel den vi deriverer med sist, som blir stående bakerst her. Eller F. Da blir det moment, skriver måtte gjøre det ikke det. Ja, først derivert med hensyn på X, og så med hensyn på Y. Det kan være vanskelig å huske rekkefølgen her, men det spiller heldigvis ingen rolle. Ja? Seks X i Y, ja. Det må det jo bli. Den deriverer jo Y i A som til 2Y, og så blir 3X i A ganger med foran da. Så kan vi gjøre det omvendte. Vi kan da ta altså denne funksjonen her, som allerede derivert med hensyn på Y. Og da kaller vi den FY. Så kan vi derivere det med hensyn på den andre variabelen. Og da blir det, nå skal vi derivere med hensyn på X. Derivert av x i tredje er jo 3x i annen, så det blir 6x i annen, og så multiplisert med y som går ut derfor, derivasjonen. Og en skrivemåte for dette her kan jo være d i annen f, altså omvendt rekkefølge på disse her, eller f y x. Og da kan det være vanskelig å huske hvilken rekkefølge skal det være på d y dx, og hvilken rekkefølge skal være på x y her. Men så ser dere her, At de ble jo like. Og så er spørsmålet, var det en flaks? Var det en tilfeldighet? Eller er det sånn generelt? Og svaret er at sånn er det i hvert fall nesten generelt. Det er et krav her om at de andreordens deriverte må være kontinuerlige. Men stort sett alle funksjoner vi skal drive med her vil ha kontinuerlige andreordens partielle deriverte. Sånn at i resten av denne modulen her så sier vi rett og slett at fxy er lik fyx. Og selv om det er en forutsetning her, så er det i praksis den oppfylt. De blandet deriverte er like, og da spiller det ikke noen rolle hvilken rekke, om vi velger å derivere den det som er derivert med hensyn på x, og så derivere den med hensyn på y, eller den som allerede er derivert med hensyn på y, og derivere den med hensyn på x, spiller ikke noen rolle hvilken av de vi velger å regne ut. Svaret blir det samme. Og om vi går i sur med om det skal stå x eller y først her, spiller ingen rolle, svaret blir det samme. Skal vi se. Skulle mot formodning være noe tid igjen? Er det noe tid igjen? Ja. Ja, man driver på 10 minutter til. I hvert fall 5 minutter. Bare ta helt det der blablabla innledningen her. Det vi skal bruke resten av tiden på nå, etter den introduksjonen her, det er å se på maks- og minimumsproblemer, fellesord, ekstremalverdiproblemer, av funksjoner med to variabler. Og først bare det ganske opplagte geometriske bildet her. Vi har grafen til en funksjon. Maksimum. Det vil være et topppunkt på den. Tenk på landskap, så er det oppe på toppen her. Det er der funksjonen har sin største verdi. Og vi skal jo skille da mellom lokale maksimumspart her, som er en største verdi, i hvert fall i et område i nærheten her. Og globale maksimum, som er den største verdien overalt. Det kan jo hende at vi har en funksjon som går sånn, for eksempel at grafen ser noe sånn ut. Forsøk på å tegne en tredje graf her. Så vil den jo ha et topppunkt her, som en liten topp. Kjeileivs topp, som er oppe i piggen. Her. Og det er en topp, det er et lokalt maksimum. Men rett ved siden her, eller et annet sted her, så finnes det en større verdi, som er den høyeste, det er Galdhøpiggen, den høyeste i hele Norge i hvert fall. Så det er en globalt maksimum, hvis definisjonsområdet er Norge. Og funksjonen er høyden over havet på punkter i Norge. Så vi skal skille mellom det, Og i hovedsak så skal vi da det vi skal gjøre først i morgen, så vil vi bare konsentrere oss om lokale maksimum, og så vil vi etter hvert gå også inn på det og se på globale maksimum, skille. Når maksimumspunkter, minimumspunkter, minsteverdien funksjonen har, hvis det lokalt minimum, i hvert fall minst i nærhet her, og, mer, og globalt så den minste den har overalt på definisjonsområdet. Men så får vi en tredje type punkt her, som ikke har noe tilsvarende i en variabel. Og det de punktene som kalles sadelpunkter. Og her ser dere kanskje hvorfor. Skal vi se om vi får med sadelpunktet. Det en slags blanding av maks og min. Det man tenker på en sånn ridesadel, da, som ligger over hesten her. Den har en sånn her, og så kan du si her, så sitter en og rir oppå her. Nå er hesten her, da. Så er det på en måte, hvis vi følger hesteryggen, så er det et minimumspunkt. I en retning så er det et minimumspunkt her, langs hesteryggen. Men hvis vi ser tvers over der hvor han sitter skrevs over, så er jo det en topp, toppen der. Så det liksom en maksimum i den ene retningen og minimum i den andre retningen. Og det må vi jo forholde oss, det er punkter som vi må forholde oss til når vi skal se på maksmin, selv om vi eventuelt bare er interessert i maksmin, så skal vi finne kandidater til maksmin, og så kan det vise seg at de er sadelpunkter og ikke maksmin. Blir på en måte, altså vendepunkter fra en variabel, blir en slags sadelpunkter det også da. Man kan lage en sånn generalisering av vendepunkter til tre variabler. Jeg pleier å ha alt dem som jeg ikke har lenger. Jeg har med et ark og brettet til, men jeg kan gjøre siden en gang. Og så skal jeg bare minne om maks min en variabel. Tegner jeg en eller annen funksjonsgraf her, som har både maks og et min lokalt. Maksimum her, minimum der, lokale maks og min. Og fra matte 1 så har dere jo finnet maks og min, og fra før matte 1 også, for funksjoner av en variabel. Og det som da typisk kjennetegner dem, er jo geometrisk. Har de en horisontal tangent? Det vil si stigningskoeffisienten til tangenten er 0. Og stigningskoeffisienten til en tangent er jo den deriverte. Så de er jo kjennetegnet med at f derivert av x er lik 0. F derivert av x lik 0. De er kritiske punkter. Så vi vil først finne de punktene, eller først finne x-koordinatene, hvor den deriverte er 0, er jo standardoppskriften her. Og så etterpå må man da finne ut om det er et maksimumspunkt eller et minimumspunkt, eller det kan være ingen av delene, det kan være et vendepunkt. Og litt mer generelt så har vi også noen andre varianter her. Ta en litt mer sånn generell få med noe her. Hvis den er definert på et lukka intervall, så har vi tre kandidater her. Endepunkter. Endepunkter for et begrenset område i planene vil være litt mer komplisert. I to dimensjoner så er det bare to punkter. Men hvis vi skal ha et avgrenset område i planene, så vil jo det typisk være en hel kurve her, som vi må undersøke da. Det kandidater. Og så selvfølgelig her hvor den derivert er 0. Men så kan vi også ha sånne her, som ikke opptrer så ofte, men som kan opptre. Sånne spisser, kan vi si. Spisser og utvidet til to variable, også kanter. Det kan være en spiss på flata på grafen, eller en kant, en brett. Og det som kjennetegner det i en variabel, er at y-derivert ikke eksisterer. Selv om funksjonen er kontinuerlig, så er den ikke deriverbar i det punktet. Og det er de tre typene kritiske punkter vi hadde. Når vi skal finne maks og min, Så må vi da så finne ut, hovedsaken her blir å finne ut hvor den derivert null. Og så hvis det, hvis det noen steder han ikke deriver, deriverbar, så må vi sjekke det i tillegg. Og hvis det sånn lukket intervall, så må vi også sjekke endepunktene i tillegg. Og så kan vi spørre om det spørsmål om lokal, bare lokal maksmin, eller om det globale maksmin. Men første omgang skal vi se på analogien til dette her, hvor vi bare ser globale maksmin, og så neste omgang på dette her, hvor vi får disse randpunktene, som da blir kurver. Og så er det akkurat det samme som fungerer i, for to variable her, men da har vi to partiellderiverte, en partiellderivert i x-retningen, x-aksen er her, en horisontal tangent i x-retningen, en horisontal tangent i y-retningen, et horisontalt tangentplan oppå der. Og stigningskoeffisienten til denne her skal liksom være, til meningen skal være parallelt med x-aksen her, den der. Det er en partiell derivert med hensyn på x. Og den partiell derivert i y-retningen, altså parallelt med y-aksen. Det er, eller stigningen til den skal også være null, og det er en partiell derivert med hensyn på y. Sånn at hovedsaken blir å se også df på dx er lik 0, df på dy er lik 0, begge deler. Men både det punktet og det punktet, så vil dette her være oppfylt. Både makspunkter, minpunkter og sadelpunkter. Og dette her blir jo to ligninger med to ukjente. Og hvis det et angrepp polynom, så kommer det til å bli lineære ligninger. To lineære ligninger med to ukjente, det bør dere i hvert fall kunne løs nå etter å ha vært gjennom linjær algebra, to ligninger med to ukjente. Men hvis det noe andre typer funksjoner, noe høyere grad polynomer eller andre typer funksjoner, så kan det fort bli ikke-linjære ligninger, og da kan det bli litt vanskeligere å løse. Så det er jo egentlig det som kanskje er den tekniske vanskeligheten i den modulen her, hvor det når det dukker opp ikke-linjære ligninger, ligningssystemer å løse. Da må man liksom, da er det liksom ikke noe standardmetode, så da må man finne en metode som passer for situasjonen. Så det er det vi skal begynne på i morgen da. Da passer vel å gi seg der for i dag. Nei, nei, det pensumboka. Ja, ja, følge og følge. Det er jo det som er den formelle pensumboka på dette kapitlet her. Ja, eller forelesningene her. Det blir jo gjennomgått i forelesningene her. Ja, det blir på samme måte som før. Tenk på det med spissen. Det som skjer der er jo at du på en måte får to tangenter til en sånn spiss. Da må vi se. Du får på en måte en tangent. Skal jeg bare tegne en spiss her? Du får på en måte en tangent her, på den venstre delen. Og så får du en tangent her. Så du har på en måte to tangenter i den spissen. Og så ligger det jo i definisjonen av grense og sånt, at det må bare være ett tall. Ikke to forskjellige tall. Da er ikke grensen definert. Ja, der er det. Den her er rund og... Altså hvis den her er rund og pen, glatt som det kalles, så vil jo det deriverte eksistere overalt. Så det er samme i to dimensjoner. Mens der hvor den ikke eksisterer, hvis det er en kontinuerlig funksjon, det er sånne spisser. Og det kan også være bretter, da, hvis det er i tre dimensjoner.
Hvis det skulle gå sånn, da?
Ja, men det, en funksjon får ikke gått sånn. Nei, for det er en funksjon, det er bare en settverdi, en funksjonsverdi til xy, som på en måte ikke gått over hverandre, sånn som vi får ikke krølla seg inn under seg selv. Ja. Ja da. Ja. Ja. Ja, det der ser jo riktig ut, gjør det ikke det? Nei, det ble jo litt rotet til det der. Men det der er jo riktig. Ja, det synes jeg du skulle ha hatt 5 peng for, minst. Men det får jeg ikke rettet opp nå, for det kommer tilbake til meg mens jeg driver og styrer med de papirene. Ja. Skal vi se. Jeg må fortsatt... Ja. Vent litt, jeg skal slå av denne her. Jeg må ta opp.